It's actually been only a few months since.
Ir pagājuši tikai daži mēneši kopš mūsu pēdējās sarunas, un tobrīd jautājums bija par to, vai Lielbritānija piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tagad situācija jau ir pavisam cita. Gribēju dzirdēt arī jūsu viedokli par to, vai un kā situācija jūsuprāt ir mainījusies.
Well, I'd say looking at what Boris Johnson said this morning.
Ja paskatāmies, ko vakar parlamentā teica Boris Johnsons, tā vien liekas, ka mēs virzāmies pretī aiziešanai no Eiropas Savienības bez vienošanās. Es domāju, ka viņa mērķis ir panākt, lai vismaz iekšpolitiskos jautājumos viņš Eiropas Savienību var vainot elastības trūkumā.
Yes, that was his statements.
Jā, viņš savos paziņojumos vairāk kārt uzsvēra, ka ja viņi nemainīs savu viedokli un ja mūs piespiedīs, vai šāda attieksme varētu mainīt Eiropas domāšanu?
Es šaubos, un tāpēc es bažījos par virzīšanos pretī bezvienošanās scenārijam. Manuprāt, viņa jaunajā valdībā ir vairāki cilvēki, kuri varētu gribēt šādu iznākumu, un kas aiziešanu bezvienošanās uzskata par labāko variantu. Ir arī tādi, kur uzskata, ka ar bezvienošanās iespēju ir jādraud efektīvāk, nekā to jebkad izdevās izdarīt Terēzai Mejai, jo tikai tā būtu iespējams piespiest Eiropas Savienību iesaistīties sarunās. Taču no Eiropas skatu punkta nekas daudz nav mainījies. Arī parlamentārā aritmētika nav mainījusies. Kāpēc piekāpties, cerot, ka Briti tad ratificēs vienošanos, ja nav nekādu garantiju, ka viņi to darīs?
Ratify an agreement if there is no guarantee that the British will ratify an agreement.
There are some suggestions now that
Daži komentētāji pieļauj, ka premjerministram tagad ir sagaidām diezgan asa cīņa ar parlamentu, kurš var mēģināt bloķēt bezvienošanās scenāriju. Savukārt arī no Boris Johnson puses var sekot soļi, kā šos dažādos blokus apiet.
I think the calendar is increasingly unhelpful to
Jā, manuprāt, kalendārs ir ļoti nelabvēlīgs tiem, kuri vēlas panākt bezvienošanās aiziešanas bloķēšanu, jo tā notiks 31. Oktobrī, ja vien parlaments nepieņems likumu, kas to novērš. Taču parlamentam ir ļoti grūti pieņemt likumus, ja tos nav ierosinājusi valdība. Turklāt vakar bija pēdējā parlamenta darba diena, un tas savu darbu atsāks tikai 3. septembrī. Valdība centīsies aizpildīt parlamenta dienas kārtību ar bezjēdzīgām debatēm, kas padarīs gandrīz neiespējamu parlamentāriešu rīcības brīvību. Tātad pirmkārt parlamentam ir jāiegūst kontroli pār parlamenta dienas kārtību un tad jāpieņem likums, kas liedz premjerministram izvest Lielbritāniju no Eiropas Savienības bez vienošanās. Pat tas vēl šo bezvienošanās scenāriju nenovērsīs, jo tad mums būs vajadzīga arī pārējo 27 dalību valstu piekrišana par pagarinājumu piešķiršanu turpmākajai apvienotās karalistes dalībai Eiropas Savienībā.
Un kā ar iespēju rīkot jaunas vispārējās vēlēšanas?
Tas ir iespējams, taču darba grafiks to padara ļoti sarežģītu. Parlaments nesanāk uz sēdēm vispārējo vēlēšanu kampaņas laikā, un tas atkal var nozīmēt, ka līdz brīdim, kamēr notiks vēlēšanas, Lielbritānija jau var būt pametusi Eiropas Savienību.
Izskatās pēc tādas diezgan pamatīgas bezizejas situācijas.
Ziniet, līdz šim ir noticis tik daudz negaidītu lietu, ka es pat neuzdrošinātos apgalvot, ka šī situācija var atrisināties kādā citā veidā. Taču tā, kā lietas izskatās pašlaik, iespējams pamest Eiropas Savienību bez vienošanās palielinās un citas iespējas samazinās.
Mēs tagad zinām arī jaunās valdības sastāvu. Kā šie cilvēki, kuri būs tieši iesaistīti sarunās ar Eiropas Savienību, piemēram, Brexit ļoti atbalstošais ārlietu ministrs Dominiks Rāps, kā viņi kopā ar Borisu Džonsonu var sastrādāties ar Eiropas Savienības līderiem?
Pirmkārt, mēs nezinām, kādu sarunu struktūru Boris Johnsons piedāvā un vai viņam tāda vispār ir. Viņš, piemēram, ir atkārtot apstiprinājis amatā Brexita lietu ministru Stīvenu Barkliju, kuram Terēzas Mejas valdībā nebija nekādu pilnvaru. Viņu sauca par Brexita ministru, bet viņš Brexita sarunās nebija iesaistīts. Ir iespējams, ka Boris Johnsons viņam tagad liks iet un mēģināt, varbūt izdodas panākt labāku vienošanos ar Eiropas Savienību. Tāpat tiek runāts, ka viņš varētu iecelt amatā kādu, kurš bija viņa padomnieks ārlietu ministra pilnvaru laikā. Šis cilvēks ir bijušais britu diplomāts un politiķis Davids Frosts, kuram varētu uzticēt kļūt par tiešo Brexita sarunvedēju.
Ja mēs pieļaujam, ka bez vienošanās izstāšanās ir gala rezultāts, ko tas varētu nozīmēt britu politiskajai dzīvei? Daudzi politiķi apzinās, ka šāds iznākums var nozīmēt viņu politiskās karjeras beigas un pat politisku pašnāvību. Citiem iespējams tas būs triumfa mirklis. Visi šie procesi ietekmēs britu politisko vidi?
Manuprāt, viņi jau ietekmē Lielbritānijas politisko vidi. Ja mēs izstājamies bez vienošanās, tad palielinās iespēja, ka apvienotā karaliste sabruks. Tas nenozīmē, ka ir simtprocentīga pārliecība, ka Skotija vai Ziemeļīrija varētu atdalīties. Taču iespējamība palielinās. 2014. gadā Skotija nobalsoja par palikšanu apvienotajā karalistē, jo kampaņas laikā tika uzsvērts, ja Skotija izstājas no apvienotās karalistes, tā izstājas arī no Eiropas Savienības. Tagad Skotijai būs no Eiropas Savienības jāizstājas jebkurā gadījumā, pat ja vairums tās iedzīvotāji balsoja par palikšanu. Tas noteikti sāsinās Anglijas un Skotijas attiecības. Jau vakar redzējām, ka Skotijas nacionālistu partijas līderis parlamentā Iens Blackfords sveica Borisu Džonsonu kā pēdējo apvienotās karalistes premjerministru. Daudzi skotu nacionālisti šeit saredz savu iespēju. Savukārt Ziemeļīrijā ne tikai vairums iedzīvotāji balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā, bet arī Eiropas parlamenta vēlēšanās izteica atbalstu Ziemeļīrijas robežas noregulējumam, no kura grib tikt vaļā Džonsons. Viņš ir izaicinājis šos vēlētājus, faktiski pasakot, ka viņu viedoklim nav nozīmes. Tas arī sāsinās situāciju, kas jau tā ir ļoti delikāta. Arī leiboristu partija joprojām nevar skaidri pateikt, kāda ir tās pozīcija, un tāpēc tā zaudē atbalstu. Taču nav skaidrs, vai tā zaudēs pietiekami daudz vietu, lai tās ieņemtu liberāli demokrāti. Tā kā būtu ļoti rūpīgi jāizanalizē faktiski katrs mazākais vēlēšana apgabals, lai noskaidrotu, ko iedzīvotāji tur domā un vai tas kaut kā var ietekmēt jauno valdību.
What do these sorts of figures in opinion polls mean for future government?
Lot of interesting time.
Jūs gaida ļoti interesants laiks.
Es tiešām gribētu būt daudz kategoriskāks un pateikt, ka notiks tas vai tas, taču viss joprojām ir ļoti neskaidrs. Bet vienu gan es gribu teikt. Šis ministru kabinets man neizskatās pēc tāda, kas ir izveidots, lai panāktu citu vienošanos ar Eiropas Savienību. Šis ir kabinets, lai sagatavotos aiziešanai bez vienošanās.
To prepare for leaving with no deal.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas Reformu centra ārpolitikas nodaļas direktoru Ienu Bondu.